Imos a chegarnos a unha asociación que leva funcionando xa case 2 anos, a Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela, unha asociación que se creaba pois precisamente para promover, para fomentar pois unha maior actividade en torno á literatura, en torno ás bibliotecas, e parece que está a conseguir o seu obxectivo, pero nada mellor que falalo precisamente con algúns dos membros da súa directiva. Temos con nós aquí na Radio Municipal a Mercedes Méndez, presidenta da asociación. Bos días.
Buenos días.
Tamén con nós Marta Rodríguez, secretaria. Bos días.
Bos días.
E dentro dos minutos sumaremos tamén a esta conversa a David Faro, outros integrantes da directiva, como decimos. 2 anos casi de actividade. Cal é o balance que facedes?
El balance es muy positivo. En el último año hemos hecho 4
parladoiros.
Y han sido muy interesantes, ha habido mucha respuesta por parte de la población y eso.
Sí, porque en principio ese objetivo, ¿no? Que se una máis xente. ¿Cantos sodes a día de hoxe no que a asociación e cantos adoitan ir as actividades?
Na asociación estamos traballando en torno a 10 persoas facendo que o traballo da asociación e as actividades pois unha media de entre 20 e 30, sobre 30 persoas, unhas máis, unhas menos, pero alrededor de 30 persoas, sí.
Quen poida pensar que non son moitos, o certo é que sempre que se fai unha actividade en torno á literatura, reunir a 30 persoas é todo un éxito, non?
Sí, que o é, sí.
Falabas, 10 persoas traballando, un pouco cal é o vosso traballo, que é o que facedes na asociación?
Pois facemos, a principios de curso, facemos unha pequena reunión, en ela acordamos unha serie de actividades para facer ao longo do curso. E despois, o que vaya surdindo dende as bibliotecas que soliciten que os apoyemos en calquera tipo de actividade, pois tamén tentamos apoyar, sobre todo a nivel logístico, como si fora, pois precisan que algún traballo técnico concreto, pois facer un cartel para unha actividade, axudar ao público nun momento dado, por exemplo, agora na feira do libro que van a montar un posto a biblioteca, pois atender a determinadas horas ao público, cousas puntuais a marxe do que nos programamos.
Porque o vosso obxectivo inicial cal era ou cal é?
Pois o obxectivo fundamental é darlle un pouco de visibilidade á biblioteca e propor unha serie de actividades que, o que ti dis, que se veñen desenvolvendo, porque dende normalización lingüística se está traballando moito, dende as propias bibliotecas, pero hai éxito cando é algo que vai dirixido aos nenos, o que, pois iso, 30 nenos, é fácil reunilos, pero nunha presentación dun libro, por exemplo, que estiveron persoeiros moi interesantes en Redondela, aquí na Casa da Cultura, facendo as presentacións, e, sen embargo, por moito que promociones a través do Facebook, podes ter 2000 visitas ao Facebook que ven, pois, que Suso Souto, que despois na Casa da Cultura hai 7 persoas. E son actividades moi interesantes que penso que se a xente as viñera a ver, repetiría, pero que non se chega a animar. Entón, como nos, dende a biblioteca, leva funcionando xa vai 6 anos ou así, o clube de lectura, pois hai un público que se asiente do clube de lectura en Chapela, 20 persoas, en Redondela, outras 20, que, pois, eses 40, ir tirando dos amigos e de asiente para facer ver que esas cousas tamén son interesantes.
É certo que é unha pena cando se organiza algo que non haxe asistencia de público, porque aparte, Marta, como ti dís, son cousas que logo cando a xente vai gústalles, disfruta desa experiencia, desa actividade, e un pouco nese traballo estades vos a desenvolverlos. Antes decía Mercedes que organizastes 4 parladoiros e ademais con temas moi diversos, non?
Sí, el primero fue el de Funes de Borges, el segundo fue Tirando a Dar, que trataba sobre un texto de Miguel Delibes. Después tuvimos también uno de donde era el tema de cooperación en Cabo Verde, que fue María José Villar, que es la bibliotecaria de Chapela.
De Chapela.
Y después, ahora tenemos el viernes el Pornotopía, que es la cama ultraconectada, este viernes, esperemos que vaya más gente.
De esta actividad volveremos a hablar, pero un poco, ¿por qué estes temas e non outros? Porque ademais tirades de persoas alleas ao que a propia asociación para presentalos e para conducilos un pouco, non?
Sí, bueno, son alleas, bueno, pero son persoas cercanas coas que temos algún tipo de relación. E os temas, pois, se propoñen, dende en esa primeira reunión que dixemos, pois se propoñen, pois tal persoa podería facer tal cousa, e se decide. Son, a idea son 4 parladoiros o ano, un trimestral, xa telos programados dende prácticamente principio de curso, saber máis ou menos as datas en que vai a vir cada persoa. Por exemplo, agora xa sabemos en setembro e no Nadal quen vai a vir, sin deter as datas concretadas, pero xa está pendiente. Despois, algo que xa sea variado, por exemplo, os primeiros eran de filosofía, despois quixemos pegarle un pequeno xiro con este de Delibes, o que se trataba era a caza, e foi moi interesante porque, bueno, era un veterinario de aquí de Redondela, non nado de Redondela, pero afincado en Redondela, Iñaki de Miguel, claro, era un veterinario que é cazador, entón deu unha visión distinta do que a caza, porque a principio dices ti, cazador, veterinario, como que non casa. Entón, ademais, o que se busca é sempre que sexa algo participativo. Hai un texto de referencia, que é un texto curto, e a partir dese texto, a persoa invitada, convidada, fai unha pequena introducción de nada, de 10 minutos, e a partir dese punto, entras en un debate que de pregunta, resposta, está funcionando ben a actividade.
Pois con esa dinámica participativa da que nos vende falar Marta, vaise desenvolver unha nova actividade este mesmo venres. E para falar desta cita en concreto, temos con nos, a outro lado da liña telefónica, a David Faro. Bos días.
Bos días.
Pois moitas grazas tamén a ti por estar con nos. Contanos que isto dá Pornotopía.
Pois Pornotopía é un título de un libro de unha filósofa, vamos a chamarle unha pensadora, chamada Beatriz Preciado, ainda que agora mudou de xénero e chamase Paul B. Preciado. Esta muller, podemos enmarcala dentro da filosofía máis contemporánea, que nas facultades do Estado prácticamente non ten, a día de hoxe non ten cabida, a excepción da de Barcelona, da de Cataluña, e que, sobre todo, para o caso que nos ocupa, son mulleres, son filósofas que traballan o que se ven denominando a filosofía de xénero. De filosofía de xénero, que sería un paso máis aló do feminismo tradicional. Entón, esta muller, bueno, pois fixo varios títulos, ten varios títulos, Manifesto Contrasexual, Texto Yonki, e este último, que sería Pornotopía.
Así de entrada.
Perdón?
Iache decir, así de entrada, é unha actividade para todos os públicos, non o digo por unha cuestión de idade, senón pola dificultade que conleva.
Pois, é unha actividade para todos os públicos, sobre todo que vayan sen demasiados prexuizos, porque seguramente non pola profundidade dos temas, entendo que unha mínima base cultural hai que ter, pero vamos, tampouco é necesario ser licenciado para acudir a este tipo de charlas. O profesor que vai impartir a charla é un profesor, chamase Antón Nieto, profesor de filosofía no IES Dosar, en Santiago. De feito, este texto de Pornotopía o traballa con alumnado, non? De bacharelato, o cal tampouco non é, digamos, un texto de académico de que requira demasiado, vamos, de entendemento, e entendo que tamén que él pues o vai a expoñer pues para que todo o mundo participe, non? E poida máis ou menos facerse unha idea do que están traballando estas persoas. Dende logo, con declaracións como a de Cañizares, do obispo de Valencia, de Sevilla ou Granada.
Non sei exactamente, non teño data aquí
diante. Bueno, este bispo dicindo, non? é que ademais hoxe estaba falando con ele, ele compañeiro meu en no IES, no instituto. Digo, mira, é que xa nos fan publicidade tranquilamente. Falando onte ou antonte de que hai que ir contra os cristiás, ¿no? Teñen que ir contra as ideoloxías de xénero.
O que pasa é que nin siquiera nas súas explicacións, nesas declaracións ás que fa referencia do de Cañizares, se entende moi ben que quere decir con iso da filosofía de xénero.
Bueno, o entende seguramente esa ambigüedade, bueno, xa estamos entrando en materia política, ¿no? Pero bueno, supoño que diso tamén se falará mañán no debate, ¿no? Na conferencia. Esa ambigüedade está buscada por él porque sabe perfectamente que os que os siguen, os que apoyan, saben perfectamente a que se está referindo, ¿no? En concreto, pues todo que vaya en contra da familia tradicional, do modelo tradicional de familia, ¿no? Que o que defende a Igrexa Católica.
Pois
que tampouco non hai que ser moi listo, non, para chegar a esa conclusión.
David, adoitades, pois primeiro pasar un texto a todos aqueles que queiran asistir e logo pois sí. Basear bueno, un pouco esa charla no texto que os asistentes
xa
leen.
Sí, o texto, bueno, xa o pasamos, evidentemente, bueno, non é que se xa un texto especialmente longo, pero bueno, o ideal é ir xa cos deberes feitos. Escollemos un dos capítulos onde, bueno, este libro en concreto, Beatriz Preciado, fala da mansión Playboy. Playboy, esta famosa revista de porno, vamos a chamarlle, o seu fundador tiña unha mansión onde o que se traballa nos vimos dunha tradición que sobre todo pensamos en cuestións temporales e non tanto espaciais. E entón, en esta mansión o que se propuña que ahora non me lembro o nome do fundador de Playboy, era crear un espazo baleiralo, digamos, dos contidos tradicionais, ¿no? E darlles un novo uso. E en concreto, o tema que vamos, o capítulo que imos ler, ou que lemos, fala sobre a cama. Playboy creou unha cama especial, que era unha cama redonda, móvil, o sea, que podía xirar, e tiña, digamos, todos os componentes necesarios para sobrevivir ao seu redor. O cal nos enlazaría bastante co que estamos a vivir hoxe en día, coas novas tecnoloxías, ¿no? Uh-huh. A posibilidade de facer casi toda a túa vida dun xeito virtual, ¿no? En este caso, relacionando evidentemente, bueno, pues co que traballa esta muller, que o tema do sexo, ¿no? El evidentemente pues era un home que traballaba que era o dono desa revista, que é unha revista de contido sexual, por iso, en este caso o espazo, esa creación dese novo espazo vai relacionado co sexo. Pero vamos, que hoxe en día tamén o estamos a ver con internet, ¿no? Coa cantidad de persoas que non queren sair do mundo real, prefiren quedarse no mundo virtual.
Pois de todo iso falarase na charla do Benres. Eu non sei se queren engadir algo Mercedes e Marta.
Bos días, David. Nada,
Hola.
Quería dicir que aínda que pareza ao mellor unha cousa un pouco que decía Susi elevada ou así, eu que lín o texto lese ben e ademais non ten un tratamento, ten un tratamento bastante neutro e científico, quero dicir, non entra en cousas escabrosas nin en detalles sexuais de pois fala da cama, da súa mecánica, de que na feira internacional de tal, sabes, de un tratamento bastante científico e bastante neutro. Non é unha cousa así que digas ti pornografía, que me van a entrar en detalles pornográficos, por o que preguntabas antes de si os nenos, claro, pode ser outra cousa, é unha cousa non escatolóxica nin.
No, de feito, o que comentaba David, non, que a persoa que se vai encargar de coordinar esta actividade, Antón Nieto, pois leva textos como estes
a
propia
que
aula.
Claro, é un tema que en principio pode parecer tabú, pero que para nada, que pode ir calqueira, e ademais que nestas reunións que se veñen facendo nestes parladoiros caracterizanse precisamente, igual que o clube de lectura, en que hai moitos puntos de vista distintos, que somos os que acudimos xente de ideoloxías, idades, bueno, sexo non tanto, que somos das todas mulleres, distintos e variados, xente que non hai nunca problemas, nin broncas, nin...
Pois o único que nos resta a estas alturas é convidar a todos os que nos están a escoitar a chegarse, será este venres ás 8:30 na Casa da Cultura.
Sí, entendo... Que ainda teñen tempo a solicitar polo correo da asociación, que é amigosbibliotecaredondela@gmail.com, o texto, e que ainda teñen tempo de lelo, que curtiño.
Iso sí. Que o lean, por
que
favor.
Que lean, claro. Que vengan.
Entendo que con esta actividade pechades o que sería o curso, non?
Sí, con esta actividade pechamos o curso, sí. E pensando xa no seguinte.
David, non sei se querías engadir algo máis.
No, moi ben, o que dixo Marta. Sobre todo, xente que teña ganas de aprender sobre unha materia que efectivamente está tremendamente cargada de esas connotacións tabús, pero que por outra banda atemos cada vez máis presente, ¿no?, nas nosas vidas. Aquí hai, como sempre, dúas opcións: ou mirar para outro lado, non querer ver nada, ou meterse no tema para polo menos saber ou intentar un pouco entender máis ese mundo, que a fin de contas é o noso.
Pois cada un que elixa. Moitísimas grazas aos tres, David Faro, Mercedes Méndez e Marta Rodríguez, por estar hoxe con nos. Un saúdo.
Gracias a vos. Chao.
Chao. Chao. Read all your darkest thoughts while you were away, ready to brush me off. We could be friendly.